Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И следващия мой събеседник, Румен Христов, заместник-председател на СДС, част от реформаторския блок в България. Здравейте, господин Христов.
Здравейте.
Е, как се чувствате в реформаторския блок? Вървят разни клюки и интриги, аз ги отдавам на клюкарстване, че имате разногласия, че има възможност някаква криза да обхване. И знаете ли по кой, къде намират разделителната линия? Отношението към ГЕРБ и коалиционните възможности между реформаторския блок и ГЕРБ. Докато за гражданите, движение на гражданите, България на Меглена Кунева се твърди, че отива към по-коалиционни отношения с ГЕРБ, за ДСБ се твърди, че някак не са склонни да се търсят такива коалиционни отношения. Къде се намира СДС в тази разделителна линия, ако има такава?
Първо се чувстваме добре в реформаторския блок.
Което
разбира
е добре.
Се, че има дребни различия.
Така.
Разбира се, че има дребни различия, но ако такива нямаше, ние щяхме да бъдем една структура, една партия.
Да.
Ние сме коалиция, нормално е в една коалиция да има дребни противоречия, които чрез диалог се изглаждат, така че за сега нещата вървят добре.
Така.
Готвиме се за избори, както знаем, ще има такива предсрочни. А що се отнася до това, какво ще се случи след провеждането на тези избори, според мен е малко рано да говориме.
Е, Бойко Борисов, ще ви прекъсна за момент. Бойко Борисов много категорично заяви, че вие сте единственият коалиционен партньор, който той вижда в следващия парламент.
Ами, благодарим за оценката, но в крайна сметка, когато приключат изборите, първо ще видим как се е произнесъл българският народ,
така,
за кого как е гласувал. И второ, ако се говори за каквито и да е коалиции, ще се така наложат първо програмите, ще видим къде може да се отстъпи, къде не може да се отстъпи. Имаме ли непреодолими противоречия или не.
Така.
И тогава можем да ви кажем дали ще се влиза в коалиция или не. Просто сега е рано.
Така. Говорейки си за изборите националните, няма как да не се спрем с вас на две социологически агенции. Галъп и Център за анализи и маркетинг. Регистрират прогнозни данни за националните предсрочни избори. Изрично подчертавам, спрямо днешна дата, не спрямо 5 октомври. Очакваният гласуват над 3,5 милиона души от или около 60% от реално живущите в България избиратели. Увеличаваща се тенденция към увеличаваща се разлика между ГЕРБ и БСП, т.е. ГЕРБ вече води с 10 и над 10%. Също така очаквания за един по-шарен парламент, 43-ти, присъствие на 5-6 партии. И вече допълнението беше на самия Бойко Борисов, който каза, че само с вас вижда коалиция. Вашия коментар на тези данни?
Какво да кажа? Първо, наистина ситуацията не е съвсем предизборна, както казах, че вие, но е преди изборите месец, как ще бъдат мобилизирани електоратите на нашите партии. Имам предвид на партиите в коалицията. В интерес на истината, нашия резерв е най-голям.
Така?
Въпросът е да убедиме тези хора, които през годините по една или друга причина се отдръпнаха от нас и те да гласуват.
Така?
Те просто не гласуваха за никой друг, но не гласуваха и за нас.
Да.
Просто трябва да убедим тези хора, че това, което ги е смущавало, е преодоляно, че така разделението, което беше наложено през годините, също е преодоляно. И че си поставяме цели да реформираме отраслите, които имат нужда от това. Разбира се, не сами, това сами не може да го направим, но да бъдем категорични в желанието си за провеждане на тези реформи.
Да. Говорейки пак за изборите, препъни камък, може ли да стане реденето на листите? Защото още е пресен спомена как редихте европейската листа и как използвахте преференциалния вот. И там се получи първата колизия, ако трябва да бъдем откровени, защото за водач на листата определихте един, пък друг спечели евродепутатското място. Така че предстоящото редене на листите може ли да стане препъни камък в реформаторския блок?
Листите са нещо сложно, не само
много,
за коалициите, но нещо сложно за самите партии.
Точно така.
Но аз се надявам, че сме си извадили поуки през годините и че това няма да бъде препъни камъка. Мисля, че ще бъдат намерени така най-добрите кандидати за отделните региони, защото това, което обсъждаме в момента, а дори съм в тази група за така за избиране на критерии за подреждане на листите,
да.
Това, което търсиме в момента, е най-добрата кандидатура за съответния избирателен район.
Да.
Разбира се, търси се и баланс между отделните формации в коалицията, но пак казвам, ще се опитаме да намерим водещи фигури, които да привлекат по-голям наш електорат.
Така. Къде ще ги търсите тези фигури? В партиите? Моля? Не, един момент. Въпросът ми е партийни кандидатури ли повече или граждански кандидатури повече? От кои партии? От тези, които имат по-голямо присъствие като структури или от тези, които са по-малки бутикови, но пък имат доста сериозни експерти? Много е сложна вашата ситуация. Поне аз така, като наблюдавам страни.
Ами ще търсим златното сечение. Ще има представители на гражданския съвет задължително. Те допринесеха една допълнителна така нотка. Краска в нашата коалиция. Благодарение на тях и така на инициативите, които те предприяха, се постигна и тази коалиция. Разбира се, партийните фигури няма да отсъстват от тази превара. Те са знакови и да започнем с председателите на нашите партии. Да. Но ще се търсят и представители, които имат експертиза в определени области, за да можем тези хора последствие да ги ползваме, както знаете, в законодателната така власт по комисиите и изобщо като специалисти, които биха могли да бъдат полезни за реформиране на обществото.
Да. Сега да отидем от тесно партийните въпроси към държавата. Аз имам някакво усещане за един засилващ се хаос. И се позовавам на конкретни факти.
И сте права.
Права ли съм? Добре, тогава да спестя фактите. Защото иначе щях да кажа КТБ, Здравна каса, Държавен фонд за меделие, евросредства, държавен бюджет и още, и още, и още много. Значи и вие имате усещането за хаос. Защо се случи този хаос и въобще какво става в държавата според вас, господин Христо? Вие сте минали през различни власти в България и можете да дадете анализ.
Ами вижте, след като правителството разбра, че няма подкрепа в парламента и след като разбрахме, че този парламент не може да работи, беше логично да се разпусне парламента, да се подаде оставка от страна на правителството и да се насрочат избори началото на септември, примерно, а не да имаме тази агония.
Да.
В момента всички очакват това правителство да приключи живота си. Всеки в министерството, както се казва, се спасява поединично. Това важи и за другите институции.
Да.
Ако не е хубаво нещо. Много говорят за служебните правителства, че те не са най-сполучливият вариант в нашата конституция, но забележете, винаги след криза, идвайки служебно правителство, то успокоява обществото по някакъв начин. Нали? Дава своите заявки, той е за много кратко, разбира се, там, но ако беше свикано, ако беше подадена оставката на време, може би опитите за извличане на изгоди, ако искате през тези последни месец-два, опитите за оцеляване на чиновници и институции нямаше да бъде толкова категоричен. Що се отнася до бюджета на Здравната каса, на това, което се случи в Държавен фонд земеделие, нали, те са малко и обясними, и необясними неща.
Да.
Аз не оправдавам изпълнителния директор на Държавен фонд земеделие, но седмица-две преди изтичане мандата на правителството да го сменеш, едва ли имаш кой знае каква полза. Точно сега ви разбра министър Греков, че се бавят договорите, които бяха готови от преди няколко месеца. Точно сега ви разбра, че това са чисто партийни кандидатури на БСП, които пък не изпълнявали там поръчките на ДПС. Сега ли го осъзна, не мога да разбера. То се нася до Здравната каса още в миналата година. И ние, и опозицията в лицето на ГЕРБ заявихме, че тези пари няма да стигнат.
Да.
Беше ясно, че няма да стигнат тези пари. Защо се направи това нещо, не знам. Като че ли има хора в тази държава, които не харесват валутния борд. Дай Боже да не съм прав.
Ох, дано не сте прав. Наистина.
Дано да не съм прав.
Да.
Та през нефинансиране на общините се търсеше някаква дестабилизация. Между прочим, валутния борд в Аржентина се проби през общините.
През общините, точно така. Да.
Не дофинансиране на държавната здравната каса. Последствие проблема с корпоративната търговска банка, където трябва да бъдат извадени средства. Опасността, че ако се извадят тези средства, ще се наруши така целостта на валутния борд, което е пълна глупост при положение, че имаме около 8 милиарда резерв, който е гарант за съществуването на валутния борд. Не знам. Търси се обезценение. Може би тези 50 милиарда, за които се говори, че притежава българското население в банките, се опитват да ги обесценят или не знам. Не знам. Просто е много, много лош сценарий, ако такова нещо се
мисля. Да. Не знам как ще се оправи ситуацията около Корпоративна търговска банка. Ще се разбере ли каква е причината, каква е целта, кои са виновниците. Днес излиза едно съобщение, че Оманският държавен фонд, който притежава малко над 30% в КТБ, е наел една от трите най-мощни адвокатски кантори в Лондон, за да съди българското правителство и БНБ, защото те буквално са натирили омански представители от България заедно с желанието им да спасят КТБ. Представяте ли си такова нещо?
Ами, аз чух за наетите адвокати, най-вероятно те ще направят всичко възможно България да бъде осъдена.
Да.
Не мога, нямам пряко наблюдение, не мога да кажа каква е ситуацията в Корпоративна търговска банка, но така
или иначе имаме... Не, как я оценявате?
Ох, според мен имаше така непремерена намеса от страна на органите, имам предвид на институциите и по отношение на действията на прокуратурата, и по отношение на изказванията на управителния съвет на Българска народна банка. За мен България има нужда от внасене на спокойствие и авторитет и репутация на тези институции, затова най-добре би било така да се направи един много точен, много прецизен анализ на това, което се случва в Корпоративна банка, да се оценят нейните активи и пасиви от външни аудитори, подчертавам, специалисти, външни аудитори, които, разбира се, заедно с български специалисти, да кажат какво е истинското състояние. Ние сега гадаеме. 3 милиарда и половина ли са, дали са по-малко, пък колко трябва да отидат там.
Да.
Не бива да се гадае.
А сякаш политиците взяха връх, днес това е подчертала и вицепрезидента Попова на среща във Варна, че политиците взеха връх в говоренето за банката, около банката и проблемите на банката, а експертите много по-малко говорят.
Ние наистина трябва да се въздържаме да коментираме това, което се случва в банковата система. Тя е независима, затова и гуверньора е избиран за 7 години. Той е така една институция, която крепи стабилността на държавата. Но след като става дума за харчене на държавни средства, защото един вариант беше да се покрият средствата на малките вложители, т.е. по закон тези имащи право на обезщетение до 196 000 лева. После дадаха предложение да бъдат покрити останалите влогове на вложители с суми на тази величина. Това означава да се гласува промяна на бюджета, да се увеличи дълга и тогава политиците не могат да ни говорят.
Да, да.
На сметка, ангажимента за това какъв е бюджета зависи от управляващото мнозинство, но по него имат отношение и опозиционните партии.
Е, понеже опозиционните партии трябва да имат отношение към много от проблемите, които съпътстват нашия живот в държавата, в обществото, на всеки един от нас, непременно трябва да ви попитам за заседание на Съвета на Европа. Замина българския премиер Пламен Орешарски. Тази вечер ще има заседание, на което правителствата ще дадат своите предложения за еврокомисари. Докато Европа върви към едно обединяване, целенасочване на усилията на десницата и левицата и виждате какви избори се направиха на ключови постове в Европарламента. Европарламента ще се председателства от социалист, Еврокомисията от представител от Европейската народна партия, без никакви сътресения. У нас като че ли не е точно така. Вие като опозиция наясно ли сте кого ще предложи Орешарски за еврокомисар?
Защото най-малка представа нямам.
Ще ви кажа,
не само аз, обществото няма представа.
Ще ви кажа, че даже и управляващите мандатоносителите от Коалиция за България днес категорично в ефира на Радио К2 заявиха, че и те нямат представа.
Това не е добре. Що се отнася до безпрецедентното сътрудничество между европейската левица и европейската десница, между прочим, аз съм много доволен, че един толкова изявен практик, като Юнкер стана председател на комисията, най-дълго управлявали министър-председател в Европа, 19 години, председател на еврозоната от 2003 от 2005 до 2013 година, но същевременно искам да кажа, че тази безпрецедентна договорка и съвместно управление е съвсем логична, защото това са проевропейските партии.
Да.
Те се узиха да се противопоставят на евроскептицизма, на тези, които са против развитието на Европейския съюз. Европейския съюз е една великолепна идея, един пазар от 505 милиона души, който трябва да намери своето место в света, не в на континента, а в света. Трябва да тръгне икономиката напред. Вие чухте, европейските социалисти поискаха поне 200 милиарда инвестиции за периода. Юнкер обеща за първите 3 години 300 милиарда.
Да, да.
Икономиката е в малките и средни предприятия.
Да.
Така че бихме могли за големите цели и в България да седнем и да посочим кои са те и да ги отстояваме заедно, без значение дали сме леви или десни.
Много е хубав този ваш призив и аз предлагам да завършим с него. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубав ден и успех.
Благодаря. На вас и на вас. Четири също.
Румен Христов, заместник-председател на СДС, член на Реформаторския блок.